Sveicināti klausītāji gada pēdējās dienas rītā. Esmu Ģirts Rozners un ar mani kopā studijā ir 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis. Es domāju, ka šajā dienā mēs visi nedaudz jūtamies it kā stāvam uz sliekšņa, kad gribas atskatīties atpakaļ uz gadā notikušo, bet arī ir tāds patīkams satraukums raugoties uz priekšu nākošajā gadā. Ko tas mums atnesīs un ar kādiem notikumiem tas mūs iespaidos? Manuprāt, mācītājiem šajā laikā ir sevišķi daudz darba, jo cilvēki, apzināti vai neapzināti, tomēr domās apkopo padarīto, bet jo īpaši vēlas nospraust jaunus mērķus nākotnē. Tāpēc aicinu ieklausīties mācītāja izteiktajos vārdos un iespējams atrastajos svarīgāko, kas turpmākai dzīvei ir nepieciešams.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Un tā ir pienākusi mūsu gada pēdējā diena. Šķiet tāda īpaša sajūta, droši vien, katrā mājā ir. Un šķiet arī šis gads, arī kā visi iepriekšējie, noslēdzās ar dažādām aptaujām, sportā, politikā, dažādi reitingi, prognozes, atskaites, tāds kā rezumējums par visu aizvadīto. Un arī Latvijas mērogā ir bijuši daudz dažādu notikumu un arī gada nogalē šis pasākums Latvijas lepnums, kur mēs tiešām sastapāmies ar cilvēkiem, kuri ir iemantojuši apkārtējo cieņu un atzinību. Jā, vēl tikai dažas stundas šajā gadā. Bet kas mainīsies, kad pulksteņa rādītāji būs pagājuši mazliet uz priekšu un mēs būsim sākuši jaunu dienu? Jā, kalendārā atgriezīsies janvāra mēnesis un gada skaitlim, labajā pusē nomainīsim kādu skaitli pret citu. Kas tad ir bijis šis aizvadītais gads? Kādam droši vien veiksmīgs, citam varbūt netik veiksmīgs. Zaudējumi, ieguvumi, priecīgāk un skumjāk notikumi mums katram ir bijuši. Bet ja mēs runājam par nākošo, nu es domāju, droši vien nav tādu cilvēku, kurš necerētu, ka nākošais būs veiksmīgāks, labāks, ražīgāks un tā tālāk un tā tālāk. Cerība. Cilvēkam Dievs ir devis cerību. Bet ja nu šī cerība nepiepildās? Ja mēs gaidām gada no gada, ka būs labāk, bet labāk nepaliek? Kāds varbūt vairāk pieredzējis cilvēks sacīs, jā, es arī tā gaidīju, cerēju un tā arī palika. Vai mēs vispār varam ietekmēt šos procesus, kas mūs sagaida nākotnē? Klausoties dažādas ziņu programmas, drošību mēs neiegūstam. Zemestrīces, sorkāni, inflācija, protams, arī terorisms un dažādas nelaimes mūs tikai vēl vairāk nobiedē un uztrauc neziņu par nākotni. Bet es domāju, draugi, mūsu raidījums ir raidījums, kurš tiešām skan, lai sniegt mums cerību. Un tieši tādēļ es vēlos šajā brīdī atvērt praviešu Jeremijas grāmatas 33. Nodaļu, un šeit 3. Pantā ir sacīts. Piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Tā raksta pravietis Jeremija 33 un 3. Lielas un brīnišķīgas lietas. Kādā cita tūkojumā sacīts, es tev parādīšu lielo un neaizsniedzamo to, ko tu nezini. Tik tiešām, nākamais, tas, kas būs, tas tiešām mums ir lielais, nezināmais, neaizsniedzamais. Bet Dievs saka tieši tādēļ, ja es esmu Dievs, kad es iepriekš pasaku to, kas piepildīsies, un to, kas man labpatīk, to es īstenoju. Lūkas evaņģēlijā ir kāds, es domāju, mums labi zināms notikums, un šajā vecgada dienā es vēlos pie šī notikuma atgriezties. Tā ir Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļa. Lasīsim no 1. Panta. Kādu reiz ļaudis pie viņas piedās un klausījās Dievu vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenacaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas, un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani. dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Sīmans atbildēja un viņam sacīja, Meistar, mēs caur un nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši tie saņēma lielu pūku zīvi tā, ka viņa tīkls plīsa. Un tie metā roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas tā, ka tās tikko nenogrima. Sīmans Pēters to redzēdams krita Jēzum pie kājām un sacīja, Kungs, aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks, jo tam izbailes bija uzgājušas, un visiem, kas pie viņa bija, par lomu, ko tie bija vilkuši. Interesants notikums, iespaidīgs notikums. Un tā Lūka mums to atstāst, jo no paša sākuma rādīdams dažas svarīgas lietas. Un vispirms es vēlētos pievērst jūs uzmanību laivai. Ezera malā divas laivas zvejnieki noguruši no nakts zvejas mazgā savus tīklus, kas ir pielipuši ar aļģēm, bet zīves tajos nav bijušas. Un vienā no šīm laivām iekāp Jēzus, lūdzu to mazliet atairēt no krasta un uzrunā ļaudis. Protams, arī zvejnieki, kas mazgā tīklus, klausās tajā, ko viņš runā. Bet Simonim Pēterim ir grūti klausīties. Viņa prātā ir domas par šo tukšo nakti, par šīm nepiepildītajām cerībām. Jo katrs zvejnieks, kad viņš dodās zvejā, viņš cer, kad atgriezīsies ar kādu lomu lielāku vai mazāku. Bet šī nakts ir veltīgi pavadīt nomodā. Viss ezers ir izbraukāts, visas labākās zivju vietas ir izskatītas. Ezerā dzīvi ir daudz arī šodien, ja kāds var aizbraukt un aplūkot šo ezeru. Tur ir daudz zivju. Ezera ūdens ir dzidrs un caurspīdīgs, bet neviena neķerās. Un Jēzus viņam saka, doties uz augšu un izmet savus tīklus. Un mēs redzējām, ka šis padoms tik ņemts vērā. Pirmkārt jau laiva, kurā Jēzus bija iekāpis, ir kāda zināma teritorija, kurā viņš bija nācis. Un domājot par mūsu dzīvi, šis jautājums, draugi, ir ļoti svarīgs. Cik tālu Jēzus ir ienācis manā dzīvē? Cik tālu? Reizēm, kad kāds zvana pie durvīm, mēs durvis atveram, ieraugam vai satiekam kādu cilvēku, Un mēs varam nokārtot dažas lietas vai atbildēt kādiem jautājumiem cilvēku, pat neaicinot pāris lieksnim. Reizēm cilvēki tiek aicināti nu tur pat durvīm otrā pusē, priekšstāvā, koridorā, hallē. Reizēm cilvēks tiek aicināts istabā. Viņam tiek piedāvāts novilkts virsdrēbes, čības tiek piedāvāts, tēja vai kas cits. Un tā jau pavisam cita saruna. Cik tālu mēs esam ielaiduši savā dzīvē Jēzu? Nākošā lieta. Tad, kad Jēzus un Pēters ir jau garīgi kļuvuši tuvāki, viņš uzrunā neveiksmīgo zvejnieku, gudro un tomēr neveiksmīgo šajā aizvadītajā naktī, un dod viņam padomu. Dari to un to, Un Jēzus neapsola, tev noteikti veiksies. Viņš tikai saka, doties uz augšu un izmet tur savus tīklus. Un Sīmans saka, šos daudzos gadus, kopš es esmu zvejnieks, es esmu izpētījis šo ezeru un zinu šeit labākās vietas. Bet neskatoties uz to, mēs nenieka neesam dabūjuši visu nakti, būdam nomodā. Bet uz tavu vārdu, pamatojoties uz tavu padomu, es gribu izmantot šo iespēju, es gribu braukt, kaut arī es esmu noguris, kaut arī tīkli ir izmazgāti tīri, es gribu braukt un tos atkal izmest. Un to darījuši tie saņēma lielu pūku zīvju, tā, ka viņa tīkls plīsa. Dieva padoms nekad nevienam cilvēkam par ļaunu nav nācis. Reizēm, nostājoties Dieva pusē un paklausot Dievam, mēs varam nokļūt situācijās, kas nav mums labvēlīgas un pat patīkams. Bet mēs nostājamies taisnības pusē. Mēs nostājamies tā pusē, kur ir jāizstāv. Un tas jau dod zinām vērtību. Dieva padoms ir vērtīgs arī tādēļ, ka tas sekmē cilvēka izaugsmu un attīstību. Un Dieva padoms mums atklāj šīs lielās un brīnišķīgās lietas, kurām varbūt mēs esam dzīvojuši līdzās, kurām esam bijuši tuvumā, un kuras tomēr mums ir palikušas svešas un neizdibinātas. Es tev parādīšu lielo un neaizsniedzamo, to, ko tu nezini. Tā mums uzrunā Dieva vārds. Un tā arī Jēzus balss uzrunāja Pētera sirdi, un viņš piedzīvoja brīnumu. Trešā lieta, ko mēs šeit atrodām, ir ticība. Ja tu to saki, tad tas ir ko vērts. Ticība šai autoritātei, augstākai autoritātei Dievam. Ticība nozīmē arī uzticēties. Uzticēties visā pilnībā. Pēters saka, es pievīlos savā pieredzē, bet man ir ticība tam, ko tu saki. Un es domāju, draugi, arī daudzi no mums varētu tā teikt. Jā, mēs esam piedzīvojuši vilšanos, neizdošanos, neveiksmes. Bet es gribu mēģināt kopā ar tevi, Jēzu. Un es ticu, ka tā būs veiksme. Tāpēc jaunajā gadā, mīļie draugi, es vēlos novēlēt mums, vispirms, lai mēs ielaistu Jēzu savā dzīvē. Šī rakstvieta Jāņa atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā 20. Pants redzēs stāvu durvi pliekšā un klaudzinu. Ja kas man ielaidīs, es ieiešu pie viņa un turēšu mīlestu. Šī rakstvieta mums atgādina to, kad Jēzus var palikt ārpusē, un mēs varam palikt savā čaulā ierāvušies. Un tā būs neizmantota izdevība. Tas būs atkal kāds gads bez svētībām, bez lielām pārmaiņām, bez iedvesmas. Bet šis nākošais gads var būt viens no brīnišķīgākajiem un skaistākajiem mūsu dzīvē. Ja mēs šīs durvis sadarīsim, ja mēs viņu ieaicināsim iekšā un sacīsim, kas ir mans, tas ir arī tavs. Otrakārt, padoms, ko mēs atrodam Dieva vārdā, sākot jau ar brīnišķīgajiem Dieva likumiem, kuri mums nodrošina aizsardzību no ļaunuma. Dievs nekad nedod nevienam cilvēkam sliktu padomu, nepiemērotu padomu. Viņš dod to pašu labāko un gudrāko. Tāpat tās kā gādīgi vecāki. Bet Dievs saka, ja arī jūs vecāki jūs atstātu, ja jūs pieviltos savos vecākos, es par jums parūpēšos, es jūs neatstāšu, es jūs nepametīšu, jums nebūs jāviļās, jo tas, ko es esmu apsolījis, to es piepildīšu. Un tas, ko Dievs ir apsolījis, sniedzās pāri dzīvības robežai, sniedzās pāri mūsu izpratnei un saprašanai. Es tev parādīšu lielo un neaizsniedzamo to, ko tu nezini. Ticība. Ticība tam, kad arī es varu būt tas. Tas cilvēks, viens no tiem cilvēkiem, kam Dievs to darīs zinām, kam Dievs to parādīs, kuru Dievs ievedīs savā valstībā. Man šķiet, draugi, tā ir cerība, kurai vērtības ziņā nekas nevar līdzināties šajā pasaulē. Mēs varam gūt lielus sasniegumus savās darba sfērās, jomā, kurā mēs strādājam, mācībās. Kļūt populāri un pazīstam sabiedrībā, cilvēki mūs uz ielas var sveicināt un godbijīgi uzlūkot. Bet tās lietas, ko mums var atklāt Dievs, un atceriesimies, Dievs ir mīlestība, viņš mums var atklāt šīs dievišķās mīlestības dziļumus. Parādīt to, ko mēs nekad pat neesam sapņojuši ieraudzīt. Man šķiet, tas būtu ārkārtīgi skaists gads. Un tādēļ tieši šodien uz jaunā gada sliekšņa šajā pēdējā vecgada dienā es gribētu mums visiem novēlēt skaistu un brīnišķīgu gadu. Nākošo 2006. Tieši tādēļ, ka mēs atļautu Dievam parādīt šo lielo un neaizsniedzamo, to, ko mēs nezinām. Bet ko mēs varam uzzināt, ja būsim kopā ar viņu? Paliksim ar viņu. Amen.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu, bet tagad piedāvājam nelielu materiālu, kas tapis sadarbībā ar kristīgo žurnālu Kopējā ceļā. Šoreiz dzirdēsiet divu kristiešu uzrakstītās liecības un pārdomas saistībā ar Bībelē lasītajiem vārdiem. Otrā laiku grāmata, 30. nodaļas, 9. pants. Jo tas kungs jūsu dievs ir pilns žēlastības un žēlsirdīgs, un viņš savu vaigu nenovērsīs no jums, ja tikai jūs atgriezīsieties pie viņa. Ja tas atrastos pie kāda cita mājas, par to viņš smietos, bet mēs to turam savā pagalmā un ļoti mīlam. Kad mēs 1984. Gadā nopirkām liegas krēmkrāsas Hondu, tā mirdzēja un laistījās. Nu, gadu gadiem balējot saulē, tās krāsojums kļuvis gaužām necils un netīri pelēks. Gan laika zobu, gan nobraukto kilometru iespaidā, tās sakotnējais brašais izskats ir manāmi pagaisis. Arī sāls ziemā uz ceļiem ir pielikusi savu roku. Auto ir aprūsējis no visām pusēm, tomēr motors darbojas gluži kā jauns. Arī eļļas līmeņa tausti rāda, ka nekāda iekšēja asiņošana joprojām nenoris. Šis japānītis ir mūsu vizinājis vairāk nekā 250 tūkstoši kilometru, pie tam bez jebkādām lielām problēmām. Mēs joprojām abrīnojam savu auto, pat ja tas no ārpuses izskatās gauži nožēlojams. Ar ko gan šī Honda mūsu ģimenē izpelnījusies tādu apbrīnu un cieņu? Atbilde gaužām vienkārša. Šīs rētas, skrambas un iespiedumi ir radušies kalpojot mums. Kad es palūkojos spogulī, redzu grēku saplosītu personu. Nekā neparasta, tādi mēs esam visi. Laika ritums, kļūmes, nepareiza dieva likuma izpratne, iedzimtība, kā arī mūsu nepareizie lēmumi ir atstājuši savas pēdas. Man vairs nav tās enerģijas, par kādu reiz sapņoju. Ja vēlos ko saskatīt tālumā, jāmeklē brilles. Pat gluži ikdienišķis smaids sejā ievelk grumbas. Mūsu āda ir kā atvērta personīgā vēstures grāmata ar sen jau aizmirstām, tomēr samanāmām rētām. Lukojoties tālā nākotnē, es salīdzinu mūs ar veco auto. Es apzinos, ka nav svarīgi, cik saguris vai nevesels es izskatos. Mans debesu valdnieks uz mani lūkojas ar sākotnējo mīlestību, jo es cenšos viņam kalpot no visas sirds un dvēseles, cik nu vien labi šobrīd varu. Un šī mīlestība būs gluži tāda pat arī tad, kad es reiz būšu pilnībā atjaunots. Romiešu vēstules 8. Nodaļas 28. Pants. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Kopš esmu iegādājusies klēpjdatoru, man nācās vairāk kārtīgi sastapties ar vārdu stress. Vienu pēcpusdienu es cīņījos ar parastu kļūmi, mēģinādama atrast ierakstītos failus. Kā vienmēr es devos pie Dieva pēc palīdzības. Kungs, kāpēc tu neko nedari, es saucu uz Dievu? Klusums. Kungs, es esmu izmisumā. Klusums. Es mēģināju savādāk. Kungs, es pavadīju divas pēcpusdienas, lai izveidotu rakstus priekš radošā žurnāla. Man nav laika to visu sākt no jauna. Meitenes drīz būs mājās no skolas. Es vēlos pavadīt laiku kopā ar viņām. Palīdzi man! Šajā reizē es dzirdēju skaļu un skaidru atbildi. Neraksti otrais rakstus, atstāj datora problēmas manā ziņā. Es biju dusmīga uz Dievu. Tā nebija atbilde, kur cerēju dzirdēt. Es izmēģināju visādus paņēmienus, lai atgūtu pazaudētos rakstus. Rūpīgi pārbaudīju katru failu savā datorā. Pazvanīju datora speciālistam, kur es pazinu. Es izmēģināju visas savas neapdomīgās idejas, lai atrastu materiālus. Es pat piezvanīju savam draugam, kuram ir tāda pati datora programma. Nekas nesanāca. Es jutos aizkaitināta par Dievu nekooperatīvo attieksmi. Mana dzīve bija tik aizņemta, ka es nevarēju atļauties pazaudēt šos rakstus. Un jebkurš, kurš drosmīgi bija nolēmis ienākt virtuvē, varēja noraudzīties, kā gatavojot vakariņas, katli un pannas tiek mētāti no vienas telpas puses uz otru. Mani tas viss bija nokaitinājis. Es pastāvīgi pazaudēju darbus, atgūstot tos tikai pēc garas lūkšanu sērijas. Tas bija iemesls, kāpēc bija tik saniknota. Dievs vienmēr pēdējā brīdī palīdzēja un viss vienmēr tika atrasts. Kāpēc ne tagad? To es sapratu vēlāk. Radošo rakstu lekciju pasniedzējs paskaidroja, ka es biju sajaucis materiālu nodošanas laiku žurnālam un man bija laiks vēl 3 nedēļas. Un tad es padalījos savās likstās ar kursa biedriem. Es mēģināju atrast kādu, kurš man varētu paskaidrot, kā rīkoties ar šo datoru programmu. Tīna, kura labi pārzināja šo programmu, piekrita mani apmācīt, kā ar to rīkoties. Viņa bija jauka un pacietīga, palīdzot manu neloģisko domāšanu pielāgot datoru loģikai. Tagad, dažus mēnešus vēlāk, Tīna ir izslāpusi pēc tuvām attiecībām ar Dievu un meklē draudzi, kura varētu viņai atbildēt uz daudzajiem jautājumiem. Viņa nāk bieži pie manis, un mēs kopā studējam Bībeli. Ja Dievs mums neatbild uzreiz, tad zini, ka viņam ir padomā kas labāks. Dzirdētais materiāls tika veidots sadarbībā ar kristīgo žurnālu Kopējā ceļā, kuru var nopirkt Rīgā, Baznīcas ielā 12A, kristīgo grāmatu galdā. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14:00 Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!